Når lydbølger treffer trommehinnen, vibrerer. Disse vibrasjonene ledes gjennom mellom øret, via tre bein, hammeren, ambolten og stigbøylen, til det ovale vinduet I sneglehusets vegg. Kjære lytter, tusen takk for at du får låne både hammer, ambolt og stigbøylen din til å tre inn I øregangen med vår podcast Fotballhode her. Når vi har disse gjestene våre, spesielt og du som har jobbet som psykolog her, så det, jeg tror vi blir gradvis litt bedre på det, men det hele veien en utfordring når du stiller spørsmål. Du har lyst til å finne ut av noen, av noe hos noen. Det med å legge seg selv helt vekk, legge sine egne tanker vekk, og bare være helt til stede når du hører på det som de sier.
Ja, jeg kjenner jeg ble litt svimmel av den der reisen gjennom øregangene der, og om å prøve å komme meg inn I sneglehuset her, men... Det jo det å liksom klare å holde kjeft da, og ikke bryte inn, avbryte. Og jeg har jo på en måte mitt svar på alle de spørsmålene du stiller, for eksempel, men det jo ikke noe bedre, snarere tvert imot. Ofte jo gjesten her som har mye bedre perspektiv, for eksempel en fotballspiller da, når vi har han innom. Eller en med mye trenererfaring. De har jo opplevd ting som jeg ikke har opplevd.
Og så synes jeg at det en sinnssykt god øvelse, for det fy faen, så irriterende det når du snakker med folk og de hele tiden. Ja, det har jeg også gjort. En gang jeg var der, ja. Hvis noen forteller noe. Hvis noen forteller en historie eller noe om seg selv, og så skal de hele tiden skyte inn, vinkle det på, over på seg selv igjen.
Ja, jeg sliter litt med søvn, ja. Å ja, nei, det jo ikke jeg.
Ja.
Det litt sånn... Men det sånn uten å kødde grunnen til at det funker å gå til psykolog, det tror jeg rett og slett... For det jo ikke noe fancy, liksom, når du kommer til en psykolog. Det ikke noe fancy samtale, det. Men det bare rett og slett, så går privat, da. Kan betale 1000 spenn, så får du en som holder kjeft og lytter.
Mm.
Og det jo litt trist, da, at vi...
Ja, det jo litt trist at samfunnet blitt sånn at du nødt til å betale for at folk skal lytte.
Ja, enten så lytter jo ikke folk så spesielt bra, eller så det jo sånn at når de lytter og først skal gi deg et tips, så det jo en agenda.
Men du må faktisk ikke gå til psykolog. Du kan komme her I studiet til oss. Klaus Pettersen, du tilbake igjen. En ekte verdensmann. Du har jo vært der tidligere og snakket om ditt eventyr som trener for amatører, supernørder I Heia Tufte. Ditt fokus på fixed versus growth mindset. Forklart, det jo litt sånn som slenges rundt, blitt litt sånn gimmick-greie, men du har forklart konkret hva det betyr og hva det betyr for deg, hvordan du bruker det vi snakket om, og gi ros og kritikk I growth-sporet, som jeg synes var veldig, veldig minneverdig. Men I dag så du her for å snakke om et eventyr fra andre siden av jorden, det vel nesten riktig å si, fordi at du jo trener og har vært trener lenge, jobber ikke I fotball akkurat nå, men på et tidspunkt som vi skal få høre om da, så var du trener I India. Hvordan du havnet der, hva du lærte der, I en helt annen kultur, og definitivt en helt annen fotballkultur. Altså, India og fotball ikke to ting som jeg assosierer sånn på, med det første. Det det vi skal høre om og snakke om I dag. Hvordan kom dette med India til, og hva var veien frem dit?
Jeg hadde jo egentlig begynt å trappe ned på mitt fokus som trener. Jeg holder på da å skrive min masteroppgave om growth fixed mindset. Og hadde tredd ut av trenergarderoben til Lyn. Og så skulle jeg holde et kurs for Oslo fotballkrets. Og da tikker jeg jo inn en melding fra Jan Tunli, som jeg også har blitt kjent med oppe på Ballaben på NIH. Der det står da, du interessert I å reise til India og være med der som kampanalytiker for det indiske landslaget? Og så lurte jeg jo på, ja, hva landslag det her? Det et aldersbestemt eller damelandslag eller hva det for noe? Men så viser det seg da at det jo da herrelaget landslaget til India. Og det har seg sånn da at det en av de andre kampanalytikerne som har blitt syk rett før. Og de bruker jo da Interplay, som et norsk produsert program. Så det ikke så mange som kan det her programmet. Så det at jeg sitter med den trenererfaringen min, kunnskapen der, og I tillegg sitter med kunnskapen om det her programmet, gjør at jeg plutselig kommer I en sånn posisjon at jeg sitter som head of performance for the All of India national team.
Jeg kjenner jeg må sette meg I den der ballabben på NIH. I forrige episode så fikk vi høre at du fikk en telefon når du så var med I Heia Tufte. Og nå får du, har du lyst til å bli analytiker I India? Eller sånn, har du noen gang søkt på en jobb? Altså, du sitter jo bare og får det servert jo.
Og det jo ikke noe, ja, kanskje ikke noe stor fotballnasjon, men det jo et vanvittig svært land.
Ja.
Og du velger å takke ja til denne oppgaven.
Ja.
Reiser bort da, hva det som møter deg?
Nei, det første som skjer det at jeg begynner å få tilgang på Y-Scout, så jeg laster jo ned alt av videoer på de siste halvårene på India, og blir sittende I 10 dager I strekk og jobbe så mye som jeg klarer for å få analysert India og brytt dem ned og se hva styrkene og hva svakhetene til det indiske landslaget. Og så det jo rett å komme seg på vaksinekontor for å gjøre seg klar til den her reisen til Mumbai. Og så går det vel 10 dager, og så sitter jeg på flyet nedover da, og 20 timer med reise, så dukker jeg opp da I Mumbai på flyplassen der, og klar for innsats da for det indiske landslaget.
Og hva første inntrykket første dagen når du treffer altså landslagapparatet rundt? Hva det som slår deg som forskjeller umiddelbart?
Nei, altså det jo en manager, Stephen Constantine, som har vært en tidligere midtbanespiller for Millwall da. Skikkelig rå takler og knallhard engelskmann, som engelsk uppriot, som en manager som har pratet med meg og tatt en skikkelig personlighetstest på meg og spurt meg ut skikkelig nøye da, I forhold til om jeg klar for denne jobben. Så kommer jeg til hotellet og jo trøtt, 20 timer på reise, sliten, legger meg og sover på senga, får beskjed av assistenttreneren om at ok, ja, nå skal du flytte deg fra det her rommet og over på et annet rom. Og samtidig så sier han I en bisetning at du skal ha på deg den blå genseren når du skal ned og snakke med manageren og møte laget. Og jeg jo så trøtt at jeg får bare med meg at jeg skal flytte meg til det rommet. Mm. Så jeg tar jo på meg den her hvite genseren I stedet for. Og kommer ned da med alle spillere, med det nye trenerapparatet, kjenner ikke noen der, og manageren. Og så det jeg og manageren som dukker opp I hvitt, trenerapparatet I blått, og spillere I grått. og da I tillegg når jeg slår en litt dårlig vits om engelskmenn der nede, da var stemningen satt tidlig der I det forholdet der. Så jeg fikk jo feeling da på veldig, på mye større fokus på hierarki da, Ja. Fra engelskmenn, at de mye mer opptatt av det formelle. Man kan ikke ha den løse tonen umiddelbart med dem. Man måtte vise stor respekt I starten. Da. Og da roer det seg ned. Jeg kunne for eksempel ikke gi noen tilbakemelding om hva jeg syntes om øvelser eller noe sånt. Det hadde jeg ikke rett til, for jeg var analytiker, og det var det jeg skulle jobbe med. Mens I Norge så føler jeg det så bredt at vi kan på en måte gi. Hvis du holder på med noe, så kan jeg gi deg en tilbakemelding på det.
Men I Norge jo vaktmesteren borte og har en mening.
Ja.
Men var det var engelsk først og fremst, ikke et indisk?
Når jeg snakket med manageren og noen spillere, så kunne jeg snakke engelsk. Men når jeg drev og analyserte og visste videoer til dem, så hadde jeg alltid en tolk da, som okay. Oversatte til hindi.
Ja.
Så da var det engelsk og hindi det gikk på. Da.
Og hva, når du da kommer bort der, hva nivået fotballmessig?
Vi hadde jo... Singh, som spilte der, keeperen til Stabæk.
Ja.
Han spilte vel I Stabæk I 17, mener jeg. Så han kjente jeg jo igjen når jeg kom dit. Og han ble jo bare kalt for The Wall of India, der nede. 1,99 høy. så han var ruvende I mål. Så han var veldig god. Sunil Chetri var jo da tredje mest skårende I verden. Så det var bare Ronaldo og Messi som hadde skårt mer landslagsmål enn han. Så klart at han hadde et visst nivå inne. Han hadde vært litt, jeg lurer på om han hadde vært I Benfica eller en topp portugisisk klubb også. Så han var bra. Så det var jo enkelferdighet. Han var ganske god, men det var veldig mye å jobbe med på det rent taktiske. Og også en del av de her kom jo fra kasta, ikke sant? Der de blir veldig fort konger. Og de får på en måte, ja, mødrene tar vare på dem, damene tar vare på dem. Det blir veldig kongelig. Det blir veldig kongelig hvis du kommer I riktig kast. Ja. Så det kan, for enkelt også, så kan det bli en sånn hvilepute, fordi at de har en sånn status som gjør at de trenger egentlig ikke å makse seg selv.
Hvor mange kaster det I det kastesystemet?
Ja, det jeg ikke sikker på. Men det I alle fall, du merket bare på, på middagen, så kunne det også være noen gang at på en måte kastene satt I lag, da, at det var et kastesystem I forhold til kastet du hørte til. Da.
Og kunne du merke på hvem som var på lavkastet av de på laget?
Jeg fikk det fortalt. Jeg klarte ikke å se det selv. Jeg var egentlig veldig opptatt av, av analyse og kamp og... Mm. Og jeg la jo også inn et prosjekt der, det var jo nytt for han treneren, og det tror jeg en unik måte vi jobbet på I Norge, men det var at jeg kombinerte mye kampanalyse med individuell tilbakemelding. Mm.
Så, det var nytt for dem?
Ja, det var nytt for dem. Og jeg merket at det var jo sinnssykt lange arbeidsdager, for at jeg jobbet jo både med motstandsanalyse, eget lag, og I tillegg hadde jeg individuelle samtaler. Så jeg hadde sikkert en, jeg tippet at jeg lå på kanskje 80 samtaler gjennom... gjennom hele oppholdet der nede med enkeltspillere som var på en, ja, 3-4 uker.
Jeg ser for meg at du, det jo en god del nordmenn etter hvert, både I fotballen og utenfor fotballen, som skal reise ut og jobbe I utlandet. Kanskje ikke like fjernt som India, som en helt annen kultur. Men hva, for folk som skal jobbe I en helt ny kultur, og du som kom til India, du har jo sagt litt, det var jo skivebom den første ja. Middagen der.
Ja.
Hva det du har lært, hva det du ville gjort annerledes kanskje, og hva det som viktig å være opptatt av når du kommer inn I en ny kultur, en ny fotballkultur?
Jeg var veldig opptatt av I starten, og det har jeg sett etterpå, mye å observere. Å bli klar over hva jeg skikket, og jeg tror det veldig fort å undervurdere hvor mye skikket og hvor mye kultur har å si det. Og man blir liksom litt sånn elefanten I glasshuset, for du mener ikke noe vondt med det, men du går egentlig bare rundt der og uvitende I forhold til at du kanskje fornærmer folk. Eller at, så det jo sånn øvelse, så du må være veldig sånn mottakelig på det. Jeg vet han, treneren var veldig opptatt av at ok, ja, du jobber med analyse, men, og jeg satt ved siden av han på bussen hele tiden, og vi fikk etter hvert et veldig godt forhold av han, manageren, og diskuterte mye filosofi, mye fotball, men han sa hele tiden meg, han dyttet hele tiden noe bort I meg, ok, ja, ta den her formrollen, ta den her matta med, sånn at du også bærer noe, sånn at du også viser at du en del av det her teamet, at du tar din del av byrden. Selv om du egentlig gjør jobben inne på kontoret, og du sitter og analyserer, og folk kanskje ikke vet hvor mye du gjør, så ja, ok, vis at du en del av det her teamet gjennom at du tar en fysisk ting, og du tar dem inn på bussen.
Mm. Hva største forskjell mellom indisk kultur og norsk av din utifra din erfaring?
Jeg synes jo det var en sånn... jeg følte at de hadde en enorm tillit til meg som fagperson. Jeg følte at de var veldig lite kritiske. Det var kanskje en spiller jeg hadde inne som var veldig kritisk. Han var plutselig var han sånn at vi jobbet med at vi skulle presse utover I 4-4-1-1 og isolere på en side. Och så plötsligt så mente han att det var helt fel. Vi skulle liksom bruka två spissar och pressa dem in I mitten istället för. Och då var han helt uppsatt på att det var den riktiga lösningen. Så det var något rart som skedde där. Vi blev oeniga I forhold til det där. Men alla de andra upplevde som extremt lojal och pliktuppfyllande och på något sätt lyssnande då, väldigt upptatt av att ta till sig kunskap. Men jeg føler I Norge at det veldig fort at alle litt eksperter. Alle vet litt best selv hvordan de egentlig skal gjøre ting. Og så kommer du kanskje ikke så langt, så da må du ha et annet gir for å komme igjennom det.
En manglende ydmykhet?
En manglende ydmykhet, kanskje.
Lærevillighet?
Ja, vi har mye, vi har også kommet langt, tenker jeg, mye med kunnskap. Vi har mye kunnskap, vi kan mye ifra før av her I Norge også, så ja, kanskje en mix av mange faktorer.
Det noe opplest og vedtatt at Norge og de skandinaviske landene har den flateste maktstrukturen I verden. Mm-hmm. Det ikke hierarki her. Vi møter kongen på gata, sier vi hei. Mm-hmm. Og det du møtte der nede jo alt annet enn det.
Ja.
Så det å møte et sånt hierarkisk system møter ikke opp I hvitt hvis treneren har på seg hvitt,
nei. Nei, det var mye rare situasjoner også som jeg opplevde der nede. Blant annet når jeg kom dit, så var det jo sånn at vi bodde på et fantastisk fint hotell I Mumbai. Og kommer ut och så ser vi går vi längs stranden och så ser vi liksom att det är extremt mycket folk som står ute i havet och så tänker vi att ja okej de är med och bada och koser sig där och så så visar det att de är inte där för att bada de är där för att de har inte eget toalett. Så de håller på ute i vannet då och gör sitt
för stora driter.
Ja, rätt och slätt i vannet. Och det är liksom extrem kulturskillnad. Det är mer vanligt att ha en smartphone där än att ha ett eget toalett. Så det är extremt. Så kommer du in på det hotellet och så möter du en nydlig dam där, ikke sant? Som har 7 tjänare som kommer med kofferta till henne. Och så går du i källaren och så ser du där håller den på med Bollywood inspelning på det här hotellet. Så att i svängningarna i förhåll till fattig och rik då. Mm. Alltså det var ett extremt stort forskel på folk där då. Så det slog mig väldigt som kulturellt sett i förhåll till att komma till det landet där då.
Var det någon situation när du kommer borta som norsk tränare till en helt främmande land, helt främmande fotbollskultur? Vilka situationer är du följde dig mest pressat sån mentalt?
Vi hade ju jag följde ju att jag fick testa den idrottspsykologin på mig själv. För att jag följde att jag var konstant under press när det började närma sig. Och liksom maten var ju väldigt ovant så att det vart som inte bli magetrubbel. Blev ju sliten, fick trubbel med magen skickligt 4 gånger, spiste bara ris och låg och svettade och var förfärligt dålig. Men allikevel så var det mig det stod på i förhåll till kamparna liksom. Jag kunde inte melde mig syk, ikke sant? Det var det som var avtalen, det var att jag skulle leverera i förhåll till de här kamparna. Så att det var ofrånkomliga krav i förhåll till att leverera. Så på något sätt när jag var på mitt värsta, ikke sant, så jobbade jag 16-18 timmar. Jag jobbade till klockan 2 om natten och upp igen klockan 8 och slet med diarré och omgångssjuka liksom. Och
men då logiskt sett så är det ju, alltså logiskt sett, då sitter du ju på toalettet på yes. Laptopen.
Yes, det är det som sker. Så jag diskuterade det med tränaren. Vad ska jag göra? Jag är ju dödsligt där. Då. Så att säga bara, nej, du är lite heldig du för att du har en jobb där du kan sitta på dass och analysera medan du har diarré.
Och så är det en del sån analysarbete som är lite sån repetitivt som man kallar det drittarbete. Men detta var ju skickligt drittarbete.
Ja, där träffade du spot on ju. Ja. Helt klart.
Och sådana ting som när du är så långt väck, det skedde väl lite plötsligt att du blev klar för den jobben och sånt. Mm. Går du än med hemlängsel? Och...
Nej, jag följde att det var inte tid till det och tänka så mycket på hem. Det var egentligen bara att göra sig klar till att prestera när du stod på där. Och det var ju ett äventyr, ikke sant, att komma till den stadion, en gammal sån cementstadion och jag husker en gång vi måtte upp i ett sån här vanntorn som det säkert inte hade varit folk på i flera år. Och in i det var en kråke som drev och flög liksom, mens vi drev och klattrade upp i det här tornet för att komma högt nog för att få översikt. Mm. När vi skulle spela finalen så var det att plötsligt så bröt ju monsun ut. Så att det kom en cooling in så jag satt med PC:n och analyserade på stadion. Så kom det massa vind och plötsligt så försvant alla papiren mina. Det var sand i PC:n. Det började hölja regna. Plötsligt var det 20 cm med vatten på banan. Och det bara följde sig upp med indiska folk som var superentusiastiska i förhåll till finalen som stod och jublade där, ikke sant? Mm. Så jag måste få tag i de här papiren i den här enorma folkmängden. Jag måste ha fokus på det som skulle ske på banan. För att i pausen så skulle jag in då och presentera för landslaget vad de skulle göra i andra gången för att vinna kampen. Mm. Så jag följde att jag satt på ett enormt press men samtidigt en liten grad av kontroll. Det, ja, det känner ju Henrik till vad det
betyder. Ja, och när du då stort press, liten grad av kontroll, hur brukar du då idrottspsykologin på dig själv?
Nej, du må bruka jag följde att jag måste bruka mycket mindfulness rätt och slett. Mm.
Och vad gör du? Vad vill jag säga?
Nej, du har obehagliga tankar, du har obehagliga känslor, men du må på något sätt veta att det är tankar och känslor. Och that's it då. Det må få lov till att vara där, men okay, det surrar där, men det du ska ha fokus på, det sker ut på banan. Det du ska ha fokus på, det är att få kontroll på det du har mistat kontroll på, som gör att du kan ha fokus på det som är viktigt där ute.
Är det här väldigt överförbart till att för exempel skulle skjuta straffespark då? Du står der, og det jo dønn ubehagelig. Det helt forferdelig, faktisk.
Ja.
Grusomt.
Ja.
Det, altså, det herjer jo i det, følelsene. Og det melder seg jo tanker om at du er dårlig, du er ubrukelig. Er det det som gjelder, da? Så Brauten jo veldig opptatt av mindfulness, han også.
Mm-hmm.
Er det det som er greia, liksom, da? Å stå i det, og samtidig rette oppmerksomheten mot det du skal gjøre?
Jeg veldig enig i det resonemanget som du har der.
Ja.
Fordi at jeg føler hvis du skal drive og stikke av fra følelser, så føler jeg at det blir en strategi på strategien. Og da plutselig begynner du å ha lite oppmerksomhet til det som faktisk er viktig der ute. Jeg husker vi hadde Rune Giske i idrettspsykologi, og han forklarte det veldig enkelt. Han hadde en fotballspiller som han tok frem, og så sier han, ok, nå skal du jonglere. Ja, det går fint. Og så skal du si alfabetet. Ja, det går fint. Ja, nå skal du si annavær, bokstav i alfabetet. Ja, ok, da begynte det virkelig å hakke. Og til slutt så skulle du si det baklengs, og da var det bare fullstendig stopp. Så det sier noe på en måte om den oppmerksomheten som vi har tilgjengelig til en oppgave. Jeg føler hvis du skal bruke en strategi for å prøve å fjerne en tanke, så driver du med en mindgame, men egentlig den gamen som du bør ha fokus på, den som skjer foran deg, og som du en del av allerede. Da.
Og så sier du vel noe om at du må forenkle.
Ja.
Enkelt fokus.
Ja.
Jeg pleier av og til å tenke på akkurat det som du beskriver der. For det at hjernen, selv om den avansert, så det jo litt som en datamaskin, som en prosessor. Også sånn som på laptopen. Hvis du har ekstremt mange tabs åpne i faner, åpne i nettleseren, så går jo maskinen tregere.
Mm-hmm.
For det at de tabsene, hver for seg, tar jo lite prosessorkraft. Mens i sum, så tar de da så mye prosessorkraft at hvis du ikke lukker det, så går PC-en tregere. Litt av det samme, og har jo opplevd som spiller og sett hos andre spillere, litt av det samme beskriver du her, at hvis du bare lar disse tabsene stå åpne og surre, og du bare åpner flere og flere for mm-hmm. å finne ut av den tabsen, hvordan får jeg lukket den, hvordan får jeg gjort sånn og sånn, så går du utover fokuset, utover oppmerksom på det du egentlig skal gjøre.
Mm-hmm.
Og så er det vel litt sånn, jeg tror ikke du det, Klaus, at mange... Du kan klare deg ganske fint på trening, og når ting er lett.
Mm.
Da kan tankene vandre uten at det blir et stort problem. Men så brenner det på dass, da. Du fikk jo den monsunen der, det vanskelig å forberede seg på. Men en viktig match, da. Spilleren skal ut og spille viktig match. Mm. Det litt mer som skjer. Det litt mer bråk fra tribunen. Mm. Det litt vanskeligere å høre ting på banen. Det litt mer som skjer oppe i hodet.
Mm.
Da blir man jo, da blir vel den... forenklinga enda viktigere. Jeg tror mange trener på for avanserte tankesett, fordi det går bra på trening, og så blir man straffet i match.
Ja, så jeg jo veldig tilhenger også når man trener da, at man skal trene så spesifikt som mulig.
Nettopp.
Ja, og det har man jo sett, Arteta har jo brukt det. Han jo en kjempetrener, og han satt jo på You Never Walk Alone, ikke sant, for han skulle spille mot Liverpool, for å få inn den stemningen, og det å trene så spesifikt som mulig også når det gjelder stress, det har jeg kjempetrua på. Og da må du også bruke de strategiene i forhold til hodet som faktisk funker i en sånn stresssituasjon.
Mm.
Da må det være enkelt og effektivt, tenker jeg.
Og det er jo, jeg får ofte høre, for jeg har også sagt det der, at prøv å gjenskape litt av presset, og det mange som sier sånn, nei, men du klarer jo ikke å gjenskape det.
Mm.
Det er ikke noe vits i å trene på straffekunk fordi det noe annet. Men det har vist seg i forskning at det å trene på litt, det funker. Det litt som en vaksine. Vaksine, da sprøyter du inn litt giftstoff, og så fikser kroppen et immunforsvar mot det. Det er jo sånn med å trene på stress også. Du lager litt stress, og så får du et immunforsvar på det, selv om det ikke er like heftig.
Et annet uttrykk som jeg kommer på når du snakker om den monsunen og laptopen som blir full av sand og alt
som kan gå galt. Det er et bra bilde, altså. Jeg ser for meg deg, Klaus.
Jeg tror det er fra amerikanske marine, US Navy. Og så sier de, nå må ikke dere ta meg om jeg ikke husker det ordrett, men det er noe sånn som at you don't rise to the level of the occasion. Eller at you don't rise to the occasion, men at du faller til den grunntreningen du har i bånd.
Mm. Mm.
Altså, da snakker vi her om den mentale basen, fundamentet du har. Og det høres jo litt ut sånn som du beskriver her, at når det virkelig koker, så er det ikke sånn at du plutselig blir en superhelt. Da er det at du er ikke sterkere enn den fundamentet du har i bånd der.
Mm.
Og for din del, når monsunen kom, så...
Ja, det var kanskje mye meditasjon som jeg drev med, som kanskje hjalp meg i de situasjonene der til å faktisk kunne, kunne stå I det presset som jeg opplevde I den situasjonen.
Så du gjør det du også?
Ja, jeg har gjort det lenge. Jeg har gjort det kanskje I 8 år nå, som har meditasjon og introspeksjon vært en viktig del I forhold til min personlige utvikling.
Introspeksjon, det vel begrepet for å gå inn I seg selv, det ikke det?
Ja, ja. Det det.
Ja. Det mange måter å gjøre det på, men det at du gjør det, Braut Haaland gjør det, hva grunnen til at dere bruker tid på mindfulness-meditasjon?
Jeg tror det handler om å bli bevisst på hva som skjer I hodet. Jeg hørte jo, jeg var så heldig at jeg kom over på Clubhouse, så kom jeg over Rio Ferdinand. Rio Ferdinand engasjerte seg der og veldig opptatt av det mentale. Og han sa på en måte at når han tok det siste steget som spiller, på det engelske landslaget, så var det når han slutta å overdrive betydningen av kampen.
Mm.
Altså, når han gjorde det bra, så følte han seg som kong, at han var verdens beste. Og når han gjorde det dårlig, så følte han at ja, han snakket ikke med familien på 2-3 dager, ikke sant? Han isolerte seg fordi at han ville ikke være der, fordi det var så tøft for han å være med dem da. Så han sa at mine prestasjoner ble mye bedre når jeg skjønte at jeg måtte ikke overvurdere betydningen av en enkelt kamp. Og jeg tror det at en del tanker, liksom den prosessoren som vi har I hodet, den slenger ut en del tanker. Vi kan være klare over at denne tanken, den ikke spesielt produktiv I forhold til et resultat her. Men så jo spørsmålet, skal du reagere på den, eller skal du måtte prøve å fjerne den? Og det var vel I London, så fant jeg vel ut at, ok, hva vi må gjøre for å få de her duene bort ifra fortøvet? Skal vi prøve å jage dem bort? Nei, det funker dårlig. Ja, ok, vi slutter å fôre dem. Mm. Og da forsvant de. Ikke sant? Så det noe med tanker her som likt I forhold til dua da.
Men tilbake til India, og vi opptatt av den mentale delen av norsk fotball og fotball generelt, men hvordan var det I indisk fotball og blant indiske spillere? Var det noe de hadde fokus på eller kunnskap om?
Jeg tror det ligger veldig mye kunnskap I den indiske kulturen. Det kjent for å være et veldig spirituelt land.
Det buddhistisk basert, eller?
De har jo hinduismen der.
Hinduismen,
ja. Og der ligger jo også mye den samme fokuset da, I forhold til å se hvem du bak tankene dine. Da. Og da det jo litt lettere når du på en måte føler den her tilstedeværelsen, at du har litt lettere for å sortere hvem du I forhold til det som skjer, I forhold til din tankevirksomhet.
Har du noen samtaler med de indiske spillerne om ting som går på det mentale?
Jeg fikk en veldig god prat med han midtstoppen, som heter Sandesh Jinghan. Og han på en måte sa det jo så enkelt, bare som at vi diskuterte mindfulness, og sier han, ok, ja, hvordan det jeg tar til meg læring, eller jeg spurte han, hvordan lærer du? Og så sier han, nei, det klart det viktig at glasset tomt da når jeg skal lære. Jeg kan ikke putte noe opp I det her glasset hvis det allerede fullt. Så for meg, så for han så handler det på en måte om mindfulness det her, å kunne slippe på situasjonen så du kan ta inn noe nytt igjen, du til stede. Hvis du bare fokuserer på det som har skjedd, og du opptatt av det, kanskje I forhold til å dømme deg selv, I forhold til å gjøre det dårlig, så det veldig lite mulighet til å være 100% til stede I denne situasjonen, og kunne prestere.
Nullstille?
Nullstille, ja.
Ja, for det mange spillere du ikke når inn til. Du ser det I øya på dem at her kan jeg si hva jeg vil, jeg kommer ikke til å nå igjennom fordi de så fastlåst I en tanke om noe som skjedde I fortiden.
Og det jo veldig, det som du sier Henrik, med spillere, hvis du har hatt en elendig første omgang, laget har hatt en elendig første omgang, du ser I øynene på spillere når de kommer inn til pause, at her skal det virkelig gjøres en jobb for å trenge igjennom, for å komme inn, for det raser så mye tanker, det raser så mye negative bilder av det som har skjedd I første omgangen. I en sånn situasjon, hva vil vår spirituelle guru Klaus håndtert når spilleren du ser de kommer inn og at tankene kverner, de har hatt en dårlig prestasjon, men det gjenstår en annen omgang?
Neida, jeg har jo opplevd det der tingene I garderoben selv. Og jeg så jo også fra det indiske landslaget, der synes jeg han hadde en veldig bra greie, han landslagstreneren Constantine, han de første 5 minutterne så var det ikke fokus på å si noe. Da var det på en måte, uansett om det var bra eller om det var dårlig, så skulle det på en måte være stilt. Ingen skulle snakke med dem, man skulle bare lande I seg selv da, de første 5 minutterne, og få hjernen til å bearbeide ting da. Man har vel også noen forskning som viser at den første timen etter du står opp veldig viktig for at hjernen får bearbeide etter søvn. Så bare det der å sette seg ned og bara vara med de tankarna utan att du ska göra med dem så du får liksom landa lite I dig själv för tränaren börjar snacka och för han börjar ge ett budskap. Så det handlar väl lite om att bli mottaglig för det som kommer och igen då mindfulness.
Mm. Är det där helt genialt? För det är otroligt fristende som tränar då. Allt har gått skeis. Och bara komma in I garderoben och så bara fylla på. Nu ska jag säga det. Och jag började ju tänka på Stillhetens råskap, en bok om mindfulness för prestation I toppidrett som är skrivet av Anders Melland som har den titeln Stillhetens råskap och han började ett föredrag en gång med 2 minuter stillhet. Ja. Och det är bara en sån reboot, en reset där du får processerat, samlat det. Är inte det ett helt sån konkret tips till tränare då när du koker, du stormar I hodene? Kanske lite pubertala unga spelare. I vart fall då, men kanske alla. Så det att bara ta en stillhet först då.
Jo, men det är ju sån genialt enkelt, men det är ju samtidigt vanskligt. Sif som tränare så det kokar du, du har så mycket lust, du har lust att säga si. Det är så många ting du har satt från sidlinjen som kan göras mycket bättre, som är nött att göras annorlunda. Du har lust att visa att du är förbannad, att du har lust att komma med en reaktion på den dåliga omgången. Så då kräver det ju en extrem bevissthet och egentligen viljestyrka för att kunna låta spelarna marinera lite I stillheten.
Ja. Absolut, och jag tänker det kräver en modenhet I kulturen. Jag följer ju Bodø/Glimt är ett enormt bra exempel på det man får se där ifrån utsidan. Jag ser mycket på video och kan de hålla på med det här, men den här modenheten I forhold til å gi tilbakemeldinger och ärlighet då. Som ligger där man är väldigt uppgaveorienterad I tillbakemeldingarna sina. Och då tänker att du släpper mycket av det här dramaturgin då att okej, jag måste visa det kan. Jag måste komma med en reaktion. Nu är det viktigt att jag är sint, exempel för alla förväntar dig sint för att vi gör det så dåligt. Men ja, okej, är det något du har tänkt I förkant att du må vara eller vad är egentligen riktigt I den här situationen? Och hvis du droppar konceptet och ser runt dig och är I flow I för det som sker runt dig så klarar du kanske plocka upp vad du trängs som spelar I det ögonblick här då. För ja, är det så att någon spelare ska ha hammern, ska de ha hammern hela tiden? Eller är det någon dag han trängt något annat än hammern? Ska man bara laga konceptet att du är sån och det spikrar en I evigheten eller måste man faktiskt se var enkel situation frisk då I för till att ge det riktiga tillbakemeldingen I de situationen.
Klaus, nu har du varit och så detta är andra episoden du är med oss och vi har ju haft egentligen en god del djupa samtal med olika gäster, men det är första gången tror jag med dig vi kommer ner på ett helt sånt spirituellt nivå. Så har ju vi sett lite på din personlighetsprofil I den förra episoden. Ska vi se lite på den nu avslutningsvis här. Är det något spirituellt över personlighetsprofilen, Henrik?
Ja, det klarar vi inte att avdäcka då, men det är ju intressant det du avslutar med då, du är sån. Det är ju lite som du är skeptisk till. Och du har ju varit väldigt tydlig på det med growth mindset för exempel att vi ska inte sätta folk, I varje fall inte oss själva för mycket I bås. Vi har ju ett personlighetskoncept här som är bland annat känt från en annan podcast som heter Sån är du. Och det är väl en sån titel som inte sån rimer väldigt. Så jag måste nästan säga, alltså det vi driver med här då personlighetstesting och träck och lite sån är du. Har du något trua på det här egentligen?
Jag tror på det I för till att kartlägga kanske en nutillstånd då. Och så och blivit bevisst I för till kast kontexter vi snackar om katt I taver den här. Det tror jag är viktigt att veta. Hvis vi snakker om man liker å være I store sammenhenger da, med mye folk, da det sånn da, det familie, det ukjente, det en gjeng som du liker å være sammen med, hvem det egentlig du snakker om når du sier at du liker store eller små folkemengder, om du får energi eller ikke. Så der føler jeg liksom at for meg så skifter det der veldig I forhold til hvilken kontekst jeg henger meg opp I. I en fotballgarderobe så vil jeg kanskje ha kjent at Där känner jag energi på en del situationer. Andra situationer så märker jag att då blir jag tappad igen för energi. Så jag har på något mitt eget kart och så I förhåll till hur jag hämtar energi och hur jag mister energi. Då, när man tänker på introvert kontra extrovert för exempel.
Sportchefen Joakim Jönsson sände ju bara en mail I retur när jag sände testen till han. Han lurte på, ska jag svara ut från mig privat eller ska jag svara mig ut från jobb? Och det är ju för att han har den upplevelsen du har. Han är forskjellig.
Ja.
Ja, det jo, vi snakket litt om det, men jeg synes, jeg i hvert fall får en litt sånn aha-opplevelse på at ja, personlighet, du sånn, du sånn. Vi har snakket om growth, det jo det motsatte av å si at du sånn eller du sånn. Men at det kan i hvert fall være et utgangspunkt, men så det veldig avhengig av kontekst.
Ja, jeg føler utgangspunkt kjempefint. Alt, for meg det viktig at ikke alt blir flytende, men at vi har ting som vi kan ta tak i underveis, og som gir oss referanser, og som gir oss ting vi kan styre utifra. Så derfor tenker jeg at det har noe for seg, og man blir mer klar over seg selv. Man kan bruke det som eget refleksjonsverktøy. Hvorfor jeg sånn i denne situasjonen? Hva jeg opplevd som gjør at på en måte, jeg mister energi i den situasjonen? Så du får jo på en måte en større bevissthet rundt deg selv når du tar en personlighetstest. Men jeg tror det veldig, for meg ville det vært veldig avventende i forhold til å bli veldig dogmatisk i forhold til å tenke at sånn jeg, og det her kan jeg ikke utvikle. Da.
Helt avslutningsvis, nå når du har vært der i to episoder og fortalt om, litt om at du på et tidspunkt fikk en hjerteproblem, du har trent Heia Tufte-gjengen, du har vært med trenerapparat i India, du jobber nå med rusomsorg, du har stått i en monsun av alle ting, du har suttet og gjort analyser på DAS. Så lurte jeg på helt avslutningsvis, jeg veldig opptatt av selvprat, indre dialog og de tingene du sier til deg selv. Når det stormer som verst i livet til Klaus Pettersen, har du noen sånn setning eller spesifikke ting som du sier til deg selv?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg føler at ja, det noen sånn konsept som kommet til meg, litt det siste som handler om, på en måte, om Puppet Master. Og det handler jo om å holde seg selv aktiv, for da føler man seg viktig, man føler på en måte at man gjør noe, og så slipper man å kjenne på følelser, og slipper å kjenne på det som vanskelig. Da. Så man distraherer seg selv. Da. Og det opplever jeg da at det mindre mindfulness for meg enn å faktisk å være med de her vanskelige situasjonene og være i dem da når de faktisk oppstår. For det jeg opplever når du klarer det da, så det, kommer det ofte veldig gode innsikter og læring i etterkant når du har på en måte stått i en sånn situasjon fullt i stedet for å i min verden distrahere deg med positivt selvsnakk.
Og da snakker du om å bare sitte i stillhet?
Være med det. Ja. Det ikke sånn at du trenger å sitte på alt stille, men at du på en måte gjør det som naturlig for deg, og følge den flowen i stedet for at du skal prøve å kompensere deg på en eller annen måte.
Og her, vi veldig opptatt av å inspirere, men ikke nødvendigvis oppfordre eller tre ting nedover hodene på våre lyttere. Men, kanskje du som hører på, la deg inspirere til i det du, denne episoden ferdig, og sitte ett eller to minutter, bare med tankene, ikke noen distraksjoner, legge vekk telefonen et par minutter for å nullstille for å kanskje dukke opp noen helt nye tanker. Prøv det. Jeg skal i hvert fall prøve det etterpå når jeg kommer hjem. Tusen takk, Klaus, som var her igjen.
Kjempebra. Takk skal dere ha.